Tere, armsad! Meid ei ole just eriti palju. Kas te teate ka miks või? Nimelt täna on suur pidupäev meil Eestis, sest avalik jumalateenistus toimub Kompassi kogudusel, millest saab siis praeguseks kõige noorim kogudus tänase päeva seisuga. Nii et kes soovib sellest Kompassi meeskonna tegevusest täna osa saada, siis ma usun, et see võetakse salvestusse ka, aga minu teada pidi seda ka kuidagi moodi üle kantama. Ka hilisemad tegevused. Nii et ma usun, et saab pärast veel jälgida, et mis nad seal teevad, et meil on ka suur põnevus, et kuidas siis see on ja kes nüüd täna nagu ei mahu sinna minema ka pärast poole võib-olla või siis on minu teadmiste järgi nii, et nad terve selle kuu teevad kõik hingamispäevad sellised suuremad jumalateenistused, mis on pidulikumad, läbimõeldumad, nii et on võimalik vast ka järgmine kord minna, sest struumid pole kummist ja praegu ainu üksi Facebooki vahendusel ma nägin, et 75 inimest oli sinna registreerunud ja mõtlesin, et huviga, et kuidas nad ära mahuvad sinna. Eks pärast ole siis kuulda. Aga ehmatusest rahusse on tänane selline teema ja mõtiskelu. Ma usun, et te kõik nõustute minuga, kui ma ütlen, et sõnad on just kui tähendusega, mida iganes me suust välja ütleme. Ja neid võib vaadata ka kui ravimitena. Nad toimivad. Nende abil üritame jagada teistega seda, mis meil endil on, oma mõtteid. Ja nii nagu ravimitel on oma toime, võib ka meie sõnadel olla toime. Ja kui me võtame vale ravimit, vale asja jaoks, siis sellel võib olla meid kahjustav toime. Sõnadega kaasnevad tunded, sõltuvalt sellest, kuidas me neid sõnu kasutame, võivad need meid julgustada, rikastada või haiget teha. Ja haiget tegev sõna pole tõeline. Jan Paulsen, meie kunagine president, on öelnud niivisi, et haiget tegev sõna on nii-öelda vale sõna. Sellepärast, et see ei teeni eesmärke, mille Jumal sõnadele andnud on. Ja tema nimetab siis teatud sõnu vale sõnadeks, sest teatud sõnad, mis me suust välja ütleme, ei teeni eesmärke, mida Jumal tahaks ja mida Jumal sõnadele on andnud. Patuses maailmas annavad lootuse sõnad elule tähenduse ja täidavad elu rõõmuga. Ja teades, kui masendav tegelikult see langenud inimeste olukord siin maa peal on, ütles Jeesus meile lootuse sõnu, mida me väga vajame. Johannese 14:1-3, ma olen korra juba sellel teemal rääkinud, aga täna siiski veel natuke teise kandi pealt. Ärgu teie süda ehmu, kui ütles ta, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse, minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleks siis teile öelnud, et lähen teile aset valmistama? Ta alustab seda julgustuse blokki sõnadega teie süda ärgu ehmugu. Meie heaolule suunatud julgustus tööl on vaimulikule elule suur tähendus. Kui me hakkame hiljem õppima ka apostlitegude raamatu Pauluse 3. missionireisist, siis seal kohe esimese päeva juures on räägitud sellest ka, kuidas ta käis tuhandeid kilomeetreid läbi, külastades erinevaid linnu ja mida ta selle aja jooksul tegi. See tegevus on kokku võetud just kohe sõnaga, ta kinnitas jüngreid. Ta kinnitas, ta julgustas. Ja see näitab, kui oluline roll on inimese juures, kes tahab tõesti olla ka missionäär ja teha Jumala tööd, see oskus kinnitada ja julgustada. Tegelikult leidub Piiblis väga palju erinevaid julgustussõnu, mis puudutavad igasuguseid erinevaid praktilisi aspekte meie elust. Need sõnad võivad kujundada meie iseloomu ning luua piirid, mida vajame selleks, et suhelda õigesti kaas inimestega ja meie issanda Jeesuse Kristusega. Ja need sõnad on ka vahendid, mille kaudu saab loodud meie olemus, elukvaliteet tulevikus. sest meil kõigil on küllab ka mõni olukord ja mõni suhe, mis on saanud rikutud tänu sellele, et me oleme öelnud välja valel ajal, vales kohas, vale tooniga, nii-öelda selle valesõna. Julgustussõnad eeldavad, et meid ümbritsevad ohud, mida tuleb vältida, ning väärtused, mida tuleb endasse haarata ja hinnata. Mida veel julgustussõnad tähendavad, kui piiblis neist loeme? Et eeldavad seda, et me oleme vaba tahtega olendid. Julgustussõnad on öeldud eesmärgiga meid motiveerida, meid tegema õigeid valikuid, valima head ja vältima kurja. Ja õigel ajal öeldud hea sõna, julgustussõna rakendamine oma elus võib muuta elu palju nauditavamaks. Nii veenis Jeesus oma jüngreid õigel hetkel, et juhatada ning aidata mõista kristliku elu olemust. Õigel hetkel teadis ta oodata tegelikult ka seda, et tema lahkumine võib jüngrite jaoks olla hirmutav, ehmatav. Oma olemuselt on julgustussõnad tulevikku vaatavad, see tähendab, et nende lausuja, kelleks Jeesus antud juhul oli, oskab näha ette ja oskab teada, mis võib oodata ees. Ta näeb neid ohte ning oskab anda nõu nende ohtude vältimiseks tulevikus. Jeesus teadis väga hästi, millega tema jüngrid saavad silmitsi seisma ja millega tema jüngrid ka tulevikus saavad silmitsi seisma. Need oleme meie. Ta teadis juba siis, et tema kinni võtmine ja surm saab olema neile suureks katsumuseks. Eluilma tema läheduseta võib kõigutada nende usku temasse, kui tema julgustussõnad on suunatud meile kõigile ja need võiksid omada väärtust olenemata ajastust. Kuna me elame ka siin maailmas ilma tema füüsilise juures olekuta, maailmas, mis on täis ebakindlust ja segadust, täis olukordi, mis ohustab meie ka pühendumist temale. Maailm, mis pakub meil ahistust jängi, sest Johannese 16.33 Jeesus just kui ütleb ette, et maailmas ahistatakse teid. Selles oleme veendunud oma isiklike kogemustega ning ka teiste elu jälgimise põhjal. Eil õhtul palvekoosolekul meie sekka tuli ka üks inimene, keda me ei ole näinud vähemalt siin palvekoosolekul nii ahastuses olevana. Ma ei tea, kui ma polegi näinud siin Haapsalu koguduses, kelle nii olid jõudnud tema enda teo tagajärjed ja üle järgmisest nädalast ta peab minema kandma vanglakaristust oma tehtud tegude eest. Ja see ahastus ja see äng, mis ühel poolt tulenes sellest, et ta ei tea, mis tulevik toob, kui ta sinna vanglamüürides hakka vahele satub, et kellega ta seal kohtub ja mis võib temaga juhtuda. Ja samas see tõdemus, et nüüd siis jõudiski see kätte, see olukord, kus ma pean oma tegudest vastust kandma, siis see on ka üks ahastuses olemise viisidest. Maailm ei saa meile pakkuda midagi peale ahistuse. Ja kui meie käitumised ja teod on seotud maailmalike valikute ja väärtustega, siis seda enam on meie elu täis ahastust. Maailm, mida päästja kirjeldab, just sellisena on maailm, kus inimrass tema ja ta isa vastu mässavad. Tema inimesed elavad keset just sellist maailma. Kui meil on pidev ootus ja lootus, et kord astub ajaloo areenile üles tõusnud ja austatud päästja kogu oma auhiilguses. Jeesuse julgustussõnad, teie süda ärgu ehmugu, on ka väga pedagoogilised. See tähendab, et ta püüab oma järgijail õpetada seda, kuidas elada ajal, mis jääb tema lahkumise ja tagasi tuleku vahele. Seetõttu on hea, kui me hoolikalt kuulame neid lootussõnu, mis meile just julgustussõnadena edasi on antud. Teie süda ärgu ehmugu. Jeesust huvitab meie emotsionaalne heaolu. Meie emotsioonid on talle olulised. Kuna need on osaks mitmekülgseks inimeseks olemisest, sellest suurepärasest isiksusest, mille just tema on loonud. On tõsi, et need on patust rikutud, need samad emotsioonid, ja see tõttu kipuvad need inimloomust kontrollima niivõrd, et inimene hakkab aegajalt käituma täiesti ebaratsionaalselt. See juhtub siis, kui emotsioon on tugevam kui mõistus, kui loogika, kui järelduste tegemine, kui analüüs. Kui Jeesus ütleb meile, et me saame emotsioone kontrollida, teie süda ärgu ehmugu. Me teame, et Jeesus ei anna midagi, mingit sellist raskemat korraldust või juhtnööri või tõotust, mida inimesed ei saa järgida. Teie süda ärgu ehmugu. Selle lõigu kontekst teeb meile selgeks, et selline kontroll on võimalik tänu lootussõnale, mida ta meiega on jaganud oma surmas ning ülestõusmises ja jagab ka oma peatses tagasi tulemises. Muresid täis maailmas võib meie süda ehmuda, kuid Jeesus ütleb, et see ei pea alati nii minema. Antud lõigus tähendab sõna ehmuma seda, et inimene muutub ärevaks, häirituks ning rahutuks. Jeesus asetab sellised emotsioonid inimsüdame tasemele. Ja pühakirjast me teame, et süda tähendab, kui sellest kirjutatakse, olgu selleks siis psalmist või keegi teine, kui sellest kirjutatakse, siis räägitakse meie olemuse keskpunktist, mille abil me maailma peegeldame, analüüsime ning see, mille abil me teeme ka otsuseid, see on see süda. Kui see keskpunkt hakkab mässama, valitseb meie elu kimbatus ning meelte segadus ja selle tulemuseks ongi sassis elu, mis triivib ringi ning mil pole mitte mingit ankrut. See triivib ringi sihitult. Julgustussõnad puudutavad inimese rasket seisundit, mida saavad vältida need, kes on oma elu keskmeks seadnud Kristuse ja Kristusest tulenevad väärtused. Kuid veel sellest sõnast ehmuma. See tegusõna ehmuma kirjeldab toimet, mida välisjõud võib teatud objektile põhjustada. Näiteks rahutu liikuva vee korral on selleks põhjustajaks mingi väline jõud, olgu selleks siis tuul või tuul. Jeesus ütleb meile, et me ei tohi selle patuse ja mässava maailma olukordade lasta määrata seda, kuidas me elame. Segaduse ja rahutuse keskmes peaksime me jääma just kui ankurdatud Kristusesse ja tema lootussõnadesse. Ja see annab tõelise rahu. See teadmine, et see ankur, mis vete sügavusse just kui laskub, on alati tugevam kui see, mis on ümber ringi toimumas. Ja kui me seda teame, siis me ei ole sihitult riiviv laevukene, visatud siia sinna. Kuigi maailmas on meil probleeme, on meil Kristuses rahu. Tema on ainus rahu allikas. Pühakirjas tähendab rahu midagi palju enamat kui sõja puudumine. Ja ma olen seda vist ennem ka rääkinud, et jälgides erinevaid kogukondi, gruppe, võibolla töökeskkondi, on olemas olukord ja inimesti hulki, kus inimesed just kui saaksid läbi, sest nad ei kaklema vahel. Ei ole just kui seda sõda. Kuid kui Piibel räägib rahust, siis tema räägib sellest palju sügavamal tasandil. See tähistab elu, mis toimib nii, nagu Jumal on seda plaaninud. On võimalik kahel inimesel koos eksisteerida viisil, et nad ei sõdi, kuid nad saavad oma vahel läbi. siis need on ühised väärtused ja need väärtused võivad olla mitte jumalast. Ja nad on nõus sellega. Aga see tõeline rahu, see rahu allikasse jäämine, piibli tähenduses on midagi suuremat. See tähendab, et me oleme tervikud, terved ja täielikult integreeritud või uuesti integreeritud ühtsusesse Jumalaga läbi Kristuse. Ja sellepärast võis ka Jeesus öelda, et ma olen tulnud tooma mõõka. Sest kui need väärtused konflikti leiavad, siis aega ajal toimub isegi mingi sõdimine. Ja. Kristus on meie elu osade kaupu uuesti korraldanud, meid tervendanud ning vähemalt tahab teha meist terviku. Meil on rahu temaga ning kaas inimestega. Ja hea, kui see nii on. Ja seetõttu võib ta meid vaadata ning öelda julgustussõnad teie süda ärgu ehmugu sellest, mida te maailmas näete ja kogete. See on see rahutus, see on see välispidine. Jääge minu kaudu ühendusse Jumala, kärge sattuge segadusse, kuna minus on teil auline tulevik suurepärane lootus. Ja see on nüüd parafraseering sellest samast piiblitekstist Johannese raamatus. Millele veel need lootussõnad põhinevad? Jeesuse päästval surmal. Tegelikult on meie loetud need samad Kristuse julgustussõnad Johannese 14. peatükist tõeliselt tähendust omavad ainult seoses Kristuse ohvri surmaga. Küsimusele, miks ei peaks mu süda ehmuma, ei anna Jeesus psühholoogilist vastust nagu, et kuna see on hea sinu vaimsele tervisele. Me teame, psühholoogid räägivad nii, et igasugune hirm ja kartus see võib une võtta ja see pole tervislik. See tõstab vererõhku ja nii edasi. Aga Jeesus ei hakka sealt pidi pihta. Kuigi ka selline vastus võib olla kasulik. Ta läheb palju sügavamale ja ütleb, sest mina olin ehmunud teie asemel. Ja ta tõesti oli seda. Kas te teate, kus ta seda ütleb? Et tõesti Jeesus on ehmunud meie asemel. Dramaatiliste Golgata sündmusteel, ütles Jeesus oma jüngritele, nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema, isa päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Isa, kirgasta oma nime. See oli kõigest kaks peatükki eespool Johannese 12. peatükis. Milline armastus. Jeesus, kes meil ütles teie süda ärgu ehmugu, ütles jüngritele, minu hing on ehmunud. Ta võttis meie osa endale, et meid sellest vabastada. Ta võttis endale tegelikult meie mure, meie rahutu vaimu, meie sisemise mässu, mis tegib see tõttu, et oleme temast eraldatud. Me olime 5 päeva Serbias, kus toimus üle 5-aastane kogunemine pastoritele. Üle eelmine kord ma natukene ka sellest rääkisin. Meid oli palju seal koos, 1200 koos kõigi osakonna juhtide ja piiblitöölistega, 800, kellest olid siis pastorid. Ja kõik need kõned ja need töögrupid, need olid täkitud ja tikitud erinevate tunnistuste ja kogemustega. Ja mul on meeles ühe pastori tunnistus, kes on 30 aastat töötanud ja kes on tõesti surma näinud niivõrd lähedalt, kus ta rääkis oma psoriaasiga võitlemisest, olles samal ajal rajaleidete juht ja noorte juht ja väga aktiivses tegevuses ja kui ta kirjeldas kõike seda, mida ta tegelikult peab nagu kogema valus ja kirjeldas ka seda, kus tal tõesti elu isu oli otsas ja ta oli peaaegu käega löömas. Siis ta lõpetas oma kõne ja tunnistuse sellest, et ta keskendus Jeesuse sõnadele, et tema on oma ihus kõik meie valud ära kandnud ja kõik meie haigused. Ja alguses ta rääkis sellest, kuidas ta ei saanud sellest aru. Kui raske tal oli seda mõista, et temal on ju kõik see haigus küljes on ju, nii nagu Iobil. Aga kui ta vaimulikult jõudis sinna maani, et ta nägi, et see on ainukene viis, kuidas ta Jumala ligi sai jääda, ja hakata mõistma teisi, kes on haiged, siis ta sai aru, et kätkes, see lause kätkes ka teda. Aga jah, siin on nagu räägitud sellest, et see nähmumise alla käis see, et Jumal koges, Jeesus koges kogu ulatuses seda valu ja ängi, kui ta oli isast ka tegelikult ja täielikult eraldatud. Kui me räägime üldse mingist tõelisest ehmumisest või ängist, siis temal tõepoolest äng pidi olema. Sest oli tõepoolest eraldatud oma loojast, kellega ta oli õppinud niivõrd lähedalt koos käima, sest tema ja isa olid üks. Ka meile meeldib mõelda nii, et me oleme oma isaga üks. Ja mõned meist käivad temaga võib-olla lähemalt kui teised, Jumal teab ise, aga keegi meist ei käi nii lähedalt Jumalaga läbi, nagu Jeesus seda tegi. Ja nüüd see lähedus võeti ära ja ta võttis meie patu enda kanda, meie ärevuse ka. Ristil oli ta vabatahtlikult isast eraldatud. Ja nüüd vaatabki ta jüngreid ning ütleb neile, ja ma jälle parafraseerin, minu äraolek pole tõeline äraolek, kuna me oleme üksteisega seotud armastuse katkematu sidemega. See eraldatus erineb sellest, mida mina kogesin ristil olles. See tõttu teie süda ärgu ehmugu, selle asemel ehmugu minu süda. Just tema ohvri tõttu võime nautida rahuliku ja turvalist elu temas elu, mis tema kaudu ühendab meid Jumalaga. Kuid need samad julgustus ja lootuse sõnad, mis olid edasi antud, ei tugine vaid Jeesus ohvri surmale, vaid ka vaimu tulekule, kui päästi oli lahkunud. Jeesuse lahus olek meist pole tõeline. Meist eemal olev issand on jätkuvalt meiega, iga uskliku ja koguduse eluga eraldi. Ta ei hüljanud oma kogudust, vaid otsustas selles edasi elada kuidas? Oma vaimu kaudu. Vaim on lohutaja, kes meile on saadetud teda esindama. Ja kui meisse tuleb vaim, siis tuleb meisse ka Jeesus. Nii raske, kui see võib ka olla aru saada. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde, salm 18. Temas jätkab Jeesus oma koguduse juhatamist ja julgustamist. Ja ajastud igatsuse sellen vaid ütleb nii, et vaim teostab kõik, mida maailma lunastaja on valmis seadnud. Ja kuigi meil vahest võib tunduda, et just kui nagu üks lüli on vahel tänu püha vaimule selleks, et me saaksime kuidagi Jeesusega suhelda, siis Piibel tahab, et me ei mõtleks sellest niimisi, vaid näeksime kõike seda, mis püha vaim meie sees teeb, et see on sama värne ja sama võrdne sellega, mida Jeesus ise teeks meie juures, kui ta saaks olla meiega nii lähedal, kui vaim saab olla elades meie südames. Läbi sajandite on Jeesus ülempreestrina meie heaks isa ees seisnud, olles samal ajal meiega läbi müstilise ja vägeva töö, mida ta teostab vaimu abil. Ja see tõttu ka teie süda ärgu ehmugu. Ta on endiselt meiega ning on seda ajastu lõpuni. Lootuse sõnad, mis on edasi antud julgustussõnadena, põhinevad tõsi asjal, et see lahus olek lõpeb. See ei jää selliseks. Julgustussõnad külvatakse kristliku lootuse viljakale pinnasele ja ilma lootuseta on julgustus tähenduseta ning võib teatud küljest olla isegi selline käsumeelne. Sest mis mõtet on loota ja ennast ka hoida lihtsalt pingul ja kuidagi moodi mõelda helgemale tulevikule, kui seda tegelikult ei ole. See oleks kui endale valetamine. Teisisõnu advent lootus annab tähenduse Jeesuse julgustussõnadele. Füüsiline eraldatus meie issandast on vaid ajutine. Raskust ajal ei ole mõtet inimestele öelda, et nad ei muretseks, kui meil tegelikult ei ole anda neile lootust. Ja ma tean, et osadel meist on see perekondadest kaasa tulnud, sest kui me lõime oma varb ära või midagi või eksam oli lähenemas, siis võibolla oli meil ema, isa või keegi, kes ütles, et ära muretse, pole hullu, on ju. Ja võibolla me oleme edasi kannud seda lauset iga olukorra puhul, kus me lihtsalt ütleme, et pole hullu, ära muretse. Kui mina usun, et see ära muretse nõuanne omab tähendust ainult lootuses sellele, et Jeesus Kristus on meiega ja tahab aidata meil paremini edasi minna. Kui meil pole anda lootust, et mureallikas kaob, ning kui meil pole anda inimestele jõudu, et seni vastu pidada, siis võivad need vahest olla tühjad sõnad. Ära muretse. Kui oleksime mingid robotid, kus kuskil on mingi nupp, kuhu saab vajutada, et siin on see mitte muretsemise nupp ja siin on muretsemise nupp. Ei ole sellised. Ja sellepärast peame midagi väljaspoolt inimest sisse tooma ja see on see igavene lootus Jeesusesse, Kristusesse. Meie lootusel on praegusele elukvaliteedile otsene mõju. Kuna me ootame õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie pääst ja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist, nii nagu Tiitus on seda oma sõnadesse pannud. No kui palju me keegi ootame? Ja vahest ma olen mõne kõnega rääkinud just viisil, ja alles eelmine kord ma rääkisin viisil, et taevas võib alata tänasest peale. Või ma olen Jeesuga väga lähedalt juba praegu siin ja see uus elu võib alata juba praegu. Aga ma olen õppinud ka tänasest sellisest nendest mõtetest seda, et üheskoos lootuse teekonda jätkates, toetudes temale, visates ankru tema ise loomu justkui või tema olemusse sellesse, mida ta tahab meile teha, aitab see meil elada siin ilmas ka, just nimelt nüüd ja juba ka praegu. Ja kui need mõtted teid saatma ja mida iganes te möödunud nädala jooksul kartsite, mida iganes te tajusite lainena, mis üritab teid ära kiskuda sellelt õigelt teelt, te teate, mida te olete Jumalaga selgeks saanud, et see on see tee, mida käia. Hoidkem pilk temal ja see teekond saab jätkuda jälle. Aamen. Kallis taevane isa, me tahame elada siin maailmas terviklike inimestena, kes ei käi ringi hirmus homse pärast ega ehmumises tänase pärast, vaid julguses vaadates tulevikku ja leides lohutus sinu vaimu töös meie südamel. Kes iganes meie seast on möödunud nädala jooksul ka pidanud just kui sõdima välispidiste tuultega, mis tahaksid meid hea juurest eemale viia, siis palun aita meid. Aita hoida meil silmad sinul, sinu headusel, sinu järjepidevusel, sinu palveelul, sinu elamise viisil. Aita, et me võiksime tunda, et me oleme sinuga üks. Võiksime teada, et me teeme õiget ja head asja. Kui sa meie ellu saadad inimesi, samad inimesed, kelle keskel me oleme, kuid keda me ei ole osanud hoida võib-olla, kes on hirmul, sest nad ei tunnegi sind. Nad ei oska leida lohutust ja julgustust sinu sõnast, ka sinu lähedusest. Siis palun ära hoia meid vakka, vaid aita meil julguse ja kindlusega jagada seda, kus meie oleme lootust leidnud. Tahame tänada annetuste eest, mis on kokku pandud maailma missioni jaoks ja tahan tänada kõigi nende missionäride eest, kes erinevates piirkondades väikese tasu eest proovivad kuulutada sinust. Kui proovivad julgustada neid inimesi. Toome sinu ette eriliselt ka veel Viljandi koguduse, kes täna tähistab oma 110. aastapäeva. Toome sinu ette ka endiste kinni peetavate laagri, kus ka Marek ja Rein on missioonil ja andmas seda, mida sina oled neile andnud. Õnnista palun ka neid seal. Ole palun nende koguduse liikmetega ja armsatega, kes mingil põhjusel pole saanud tulla, aga ole väga selgelt ka nende inimestega, kes ei ole tahtnud tulla. Sellepärast, et nad ei tunne, et siin koguduses oleks keegi nende sugune või keegi, kes viitsiks ja tahaks ja oskaks neid mõista, kuulata, aidata. Anna Jumal andeks, kui nendeks oleme meie olnud. Palun pühitse meid ja aita meie kogudusel muutuda ka tervikuna aina rohkem sinu näoliseks. Aitäh, et sina oled hea Jumal, andestav Jumal. Tunned head meelt, kui su lapsed meelt parandavad ja püüavad edasi minna. Aitäh, et sa oled mulle armuline. Sinu nimi olgu kiidetud ka tänase lingamispäeval, mida iganes me veel ette võtame. Olgu selleks siis vestluse käigus mõni julgustustegu, mõni helistamise tegu, mõni naeratamise tegu, mõni jalutamise tegu, mis iganes sinust saagu see mitmekordselt õnnistatud. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.